Esekiel, fertugasti og annar kafli. Því næst fór maðurinn með mig út í ytri forgarðinn í norður. Hann leiddi mig inn í álmunna gegnt afmarkaðsvæðinu og byggingunni norðan við það. Hún var 100 álnir á lengd, norðamegin og 50 á breidd. Hún var gegnt afmarkaðsvæðinu sem var 20 álnir á breidd og hluti af innri forgarðinum og gegnt steingólfinu sem var hluti af ytri forgarðinum. Byggingin var reist á stöllum á 3 hæðum. Framan við herbergin var gangur sem sneri inn á við, 10 álnir á breidd og 100 á lengd. Dyrnar inn í herbergin voru á norðanverðu. Efstu herbergin voru styttri en herbergin á neðstu hæðinni og miðhæðinni því að stallarnir tóku nokkurt rúm. Byggingin var á 3 hæðum en engar súlur voru í henni eins og súlurnar í forgörðunum. Hún var því byggð á stöllum og minkuði herbergin eftir því sem ofar dró frá neðstu hæð til miðhæðar. Utan við álmurnar og meðfram þeim var múr. Hann lá í áttina að ytri forgarðinum framan við álmurnar og var 50 álnir á lengd. Þar sem herbergin sem sneru að ytri forgarðinum voru 50 álnir á lengd, var allur múrin 100 álnir á lengd. Gengi var inn í neðstu herbergin að austan þegar komið var frá ytri forgarðinum við enda múrsins sem afmarkaði forgarðin. Sunnan við afmarkaða svæðið og við bygginguna voru álmur með herbergjum. Framan við þær lá gata. Þessi herbergi voru áþekk hinum sem voru norðamegin. Þau voru jafnlöng og jafnbreið og þau og á þeim voru samskonar dyr. Tilhugun þeirra var eins og hurðirnar jafnmarkar og í herbergjunum að norðanverðu. Inngangur að dyrum suðurherbergjana sneri í austur við enda götunar sem lá meðfram múrnum. Maðurinn sagði við mig. Herbergin í álmunni norðamegin og í álmunni sunnanmegin við afmarkaðsvæðið eru heilög herbergi. Það er ekki að prestarnir sem nálgast drottinn að neyta hinna háheilugu fórnargjafa. Það eiga þeir að setja hinar háheilugu fórnargjafir, kornfórn, syndafórn og sektarfórn, því að þessi staður er heilagur. Þegar prestarnir eru komnir þar inn, mega þeir ekki ganga beint úr hinu heilaga herbergi út í ytri forgarðinn. Þeir eiga að skilja klæði sín sem þeir hafa þjónað í eftir í þessu herbergi því að þau eru heilug. Þegar þeir hafa klæðist öðrum fötum, mega þeir fara þangað sem fólkið er. Þegar maðurinn hafði lokið við að mæla musterisvæðið innanvert leiti hann mig út hliðið sem snýri austur og mældi það á alla vegu. Hann mældi austurhliðina með mælustikunni, hún var 500 álnir mæld með mælustikunni. Því næst snýri hann við og mældi norðurhliðina, hún var 500 álnir mæld með mælustikunni. Þá snýri hann við og mældi suðurhliðina, hún var 500 álnir mæld með mælustikunni. Hann sneri sér að vesturhliðinni og mældi hana, hún var 500 álnir mæld með mælistikunni. Hann mældi 4 hliðar musterisvæðinsins. Umhverfis það var múrveggur, hann var 500 álnir á lengd og 500 á breidd til þess að skilja heilagt frá því sem ekki er heilagt.